Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Nocoj se bomo posvetili Srečku Kosovelu. Z menoj je Miklavž Komelj. Miklavž, prav lepo pozdravljen.
Pozdravljena.
Pogovarjala se bova o pesniku, s katerim si preživel 5 let. Koliko časa si se ukvarjal z njegovimi zapiski?
Prosto knjigo, nekaj takega, da. Z zapuščino samo.
Ja. In zanimiva prigoda pa je tudi bila pravzaprav več njih, ne, ko si kakšne vrstice objavljal na Facebooku in potem so ljudje mislili, aha, Miklavž ima pa veliko domišljije, pa zanimive stavke piše, če nam lahko malce o tem poveš.
Aha, no, to pač v času, ko sem se ukvarjal, raziskoval te neobjavljene zapise v zapuščini, sem pač res, ja, kakšen citat sem kdaj tako tudi, tudi v povezavi s kakšno konkretno situacijo in seveda vsi so bili tako aktualni, sodobno zveneči, da je pač nekaj ljudi se spraševalo zdaj, a so to res Kosovelove stvari, ali si to jaz zmišljujem, kar je seveda velik kompliment.
Ti si tudi pesnik in gotovo imaš do Srečka Kosovela čisto poseben odnos. Se mogoče spominjaš, kdaj si se prvič srečal z njim?
Ja, prvič sem se z njim srečal res v otroštvu.
Nesem sončnico na rami.
Tam je ena prvih pesmi, gotovo, pa recimo Ciklame, te ena prva, ki si jih tako res spomnim še zelo mejhen. Nesem sončnico na rami, mi je pravzaprav še danes ena njegovih najljubših pesmi. Ne? Se mi zdi, da je zdaj pač navadno jo beremo kot otroško pesem. Pravzaprav ni nujno, da jo v tem smislu žanersko, zvrstno reduciramo samo na to. Ne? Lahko jo beremo kot en tako čist kozmično pesem. Ne? Uh-huh. Je pa zanimivo, recimo ravno ta pesem Nesem sončnico na rami je med tistimi pesmimi, ki so izjemno velik odmev v ljudeh dosegle, zelo je znana, popularna, ni pa med tistimi, ki bi, ne vem, literarna zgodovina se ji posebej posvečala, mislim, ker pač Antonu Cvirk je recimo imel vse njegove otroške pesmi za manj pomembne, slabše, dal jih je v dodatek in tako naprej.
Zanimivo je, kako so pesnika že prej skušali pač dati v določene predalčke. Te je morda kaj presenetilo, ko si ugotovil, da je vsega, kar je napisal, zelo veliko in da ni nič od tega bilo še objavljeno.
Mislim, tega, da je napisal zelo veliko, je,
je,
to smo vedeli že prej, že tega, kar je objavljeno bilo doslej, je bilo zelo, zelo veliko, če pomislimo, koliko časa je živel. Me je pa seveda zelo presenetilo, koliko je vendarle še po vseh teh izdajah, ki naj bi ponovno pregledovale, vendarle ostalo še neobjavljenih tekstov in tudi drobnih zapisov, seveda. Zdaj, te dve knjigi, ki sem jih naredil, sta specifični v tem smislu, da sta zelo zračno postavljeni. Skratka, so tudi določene strani, kjer je zelo mal gor. Ne? To je pač zavestna odločitev. Tukaj se mi zdi, da je tudi seveda zelo bistvena oblikovanje Jurija Kocovana, ki se mi zdi, da je res odlično, da nekako maksimalno to energijo, ki jo imajo njegove besede, njegovi zapisi, tudi na vizualni ravni posreduje. Ne? To ni tako samo umevno. Se mi zdi, da je iz tega stališča prav optimalno nastala knjiga, res tako, kot sem si jo predstavljal, da bi morala biti ali pa še boljša. No? Kar se tiče tudi tega stika, ki ga pravzaprav mogoče, ker tukaj je, v teh dveh knjigah je zbrano, so pravzaprav zelo raznorodni zapisi, zelo različni od nekih čistopisov, tekstov, ki iz takih ali drugačnih razlogov niso prišli v zbrana dela, do precej raznih osnutkov, fragmentov in tudi takih zvrstno neopredeljivih zapisov, ki so pa za celoten njegov opus seveda zelo bistveni, ker on pravzaprav spet ena tistih pesmi, ki jo je Antonu Cvirk dal dodatek med pesmi, ki so se mu zdele, ne vem, neposrečene. Meni se zdi ena zelo ključna njegova pesem, pesem V noči ležim v svoji sobi, kjer on prav na en tak vizijski način vidi svojo nenapisano knjigo, nenapisano, zelo, zelo realno prisotno. Svojo črke te knjige kot neke ognjene črke, ki je skoraj kot neke kabalistične črke, tam ognjene žarijo zlate iz noči in on stopa skozi te črke v novo pokrajino. Skratka, knjiga, ki je nenapisana, ampak njene črke so tukaj kot nek, on jih primera tam z ograjo, skozi katero stopa v drug prostor, skratka neka zelo konkretna, tudi zelo telesno občutena prisotnost. In tako se mi zdi, da je tudi ta delež raznih evokacij, nenapisanih tekstov znotraj njegovega opusa, da ga lahko v povezavi s tem tudi beremo.
Zdaj, ko si odrasel pesnik, odrasel človek, ne, kako bi rekel, kakšen literarni, pa ne samo literarni, nasploh fenomen je Srečko Kosovel v slovenski in svetovni literaturi?
No, to je zelo kompleksno vprašanje. Zdaj, na nekaj kratkih kratkih stavkih odgovoriti. Jaz mislim, da je Srečko Kosovel največji pesnik v tem jeziku ali pa pesnik, ki največ recimo odpira, se mi zdi, da zanj, če sem prej govoril o nenapisani knjigi, pač kot tej nerealizirani knjigi, lahko ga povežemo tudi s tem, kar je nekoč Osip Mandelštam napisal o Danteju, ko pravi, da po vseh teh letih, odkar so njegove tekste nastali, mnoge stvari, ki jih, ne vem, ljudje danes pišejo, so take, da so, je že vse povedano, medtem ko Dante pa ohranja vso to energijo še neizrečenega in tudi Kosovel izrazito zanj to velja. Ne? Skratka, neka poezija, ki je nikakor ne moremo samo reducirati na njen lastni čas, ampak nas pravzaprav preseneča, ko jo beremo vedno znova, v vsakem novem obdobju, kako sodobna in hkrati onkraj časa je. Ne? In zato je tudi značilno, da je recepcija Kosovelovega opusa imela zelo različne faze, v katerih je bil on pravzaprav postopoma odkrivan z različnimi segmenti svojega opusa in pravzaprav se je njegova poezija kot množica enih dost različnih glasov pravzaprav je prihajala z različnimi segmenti v različnih časih. V tem me seveda spomen tudi cela usoda njegove zapuščine me spomni na drugega pesnika, s katerim sem se tudi zelo veliko ukvarjal in sem ga tudi prevajal, Fernanda Pessoa, ki je svoje rukopise spravilo v eno tako skrinjo in je potem še do danes ni do konca vse objavljeno iz te skrinje in tudi Kosovelova zapuščina je eno tako obdobje toliko časa potrebovala, da je sploh prišla do ljudi in hkrati tudi Kosovel se mi zdi, da tako kot mislim, na drug način kot Pessoa, ampak zaobjema v sebi tako različne, v bistvu res šokantno, sploh za človeka, ki je tako malo časa fizično živel, tako različne pozicije subjekta, načina pisanja, stvari, ki se zdijo recimo za eno tako običajno recepcijo pogosto nezdružljive, on združuje v svojem opusu, skratka gre zelo onkraj teh predstav, ki jih imamo, ki jih imamo včasih o tem, kaj gre skupaj. In to v bistvu na vseh področjih. Ne? On lahko, ne vem, na eno stran lista napiše eno konstruktivistično zadevo, na drugo stran nekaj, kar zveni, ena taka čista lirična, lirični vzdih, lahko napiše, ne vem, sonet ob smrti Lenina in sonet religiozen Mariji posvečen. Skratka, zelo in se pri njem to ne izključuje, ker z ene zelo druge perspektive gleda na ta človeški svet. On govori zlasti tam po letu 25, to je nek kozmični perspektivi kozmičnosti, iz katere on pravzaprav gleda na svet in ta običajna razmerja pravzaprav jih ne sprejema. Tudi ko govori, ne vem, o smrti, zan je to običajno življenje, v katerem ljudje živijo, ki ga imajo za življenje, pravzaprav smrt in resnično življenje je nekje onkraj tega, je onkraj te opozicije med življenjem in smrtjo zanj. Ne? Tako da vzpostavlja res eno tako neverjetno jasnino, tako da je v nekem smislu mističen pesnik, čeprav je sveda to besedo treba previdno pri njem uporabljati, oziroma on sam je uporablja v dveh različnih načinih. V enem načinu, kjer je zelo kritičen do tega pojma in potem v enem, kjer je afirmativen, kjer jo poveže ravno s tem kozmičnim dojemanjem.
Ja. Glede na to, koliko je Srečko Kosovel pisal in kako mlado življenje je imel, vidimo, da je količinsko tega res zelo ogromno, ampak Miklavž, kako ti kot pesnik, recimo, kako si to razlagaš, kot si prej rekel, lahko je napisal in sonet za Lenina in religiozni, ne vem, religiozno pesem, vse hkrati in glede na to, koliko je vsega ostalo, se zdi kot, da je kar naprej pisal.
Ja, mislim, da to dejansko je, mislim, tudi sam to pravi nekje, ne? Skratka, dejansko si predstavljam, da je imel stalno sabo svinčnik, večinoma je pisal, mislim, svinčnikom, te čistopise je pisal s peresom, drugač pa te bolj zapiske s svinčnikom, beležnice, lističe, pogosto je uporabljal tudi take, tudi v pomankanju pač papirja, razne tiskovine je zelo pogosto uporabljal, stare od, ne vem, raznih nakaznic, krušnih kart iz prve svetovne vojne. Tako en zelo velik del rokopisov je pravzaprav na to vrstnim papirju, tudi zelo krhkem. Ja, on sam pravi nekje, kako bi rekel, kako stalno dela, oziroma piše tako, na vides nič ne delam, v bistvu stalno delam, ne, tako.
Bi ti mogoče znal kot pesnik tudi ne povedati, kaj ga je to gnalo na besedo, kaj mu je predstavljalo to, da sam misli zapiše, ne, kaj tebi pomeni, recimo, ko ustvariš pesem, kaj te sili na to, da jo napišeš?
Pri Kosovelu, on pravzaprav pogosto na različne načine tudi zelo jasno govori o tem svojem ustvarjalnem procesu, govori o tem, zdaj le ni, ne znam na pamet vsega ponoviti, ampak recimo v enem od svojih zapisov o Alojzu Gradniku, ki sem ga objavil v drugi knjigi, govori prav o tem, kako o ustvarjanju, o poistovetenju z neko tako centralno silo vesolja. On izrazito na ta način se počuti. Skratka, poskuša v svoji poeziji, eni svojih najlepših pesmi, prav neuničljivi, nepremagljivi govori iz mene, nepremagljivi jaz. Skratka, poskuša v svoji poeziji eno razmerje z absolutnim, pravzaprav iz tega govori. Ni zanj poezija seveda samo neka pisanje po papirju, ampak njegova najbolj resnična pisava so te ognjene črke, ki jih on vidi v tej svoji viziji.
Vemo, da vse, kar pride na papir, ni zlato. Ne? Zdaj, če se tukaj spomnimo njegove pesmi, zlato je gnoj, gnoj je zlato. To samo v oklepaju. Bi morda potem kasneje kaj o tem rekla. Kako vemo, da je, recimo, kar je napisano na vdih, da govori iz najglobljega našega temelja, da ni samo, ne vem, neka naša psihohigiena?
Ja, no, pri Kosovelu se mi zdi, da je res, zdaj, ko smo omenili ta zlato je gnoj, gnoj zlato, k temu ima on pravzaprav en zanimiv komentar v eni od beleženc, ker pravi, zlato je gnoj, ker ga tako uporabljamo, ne? Skratka, on sam pojem zlata, zlatega je zan zelo vzvišen. Zlat je en njegovih pridevnikov, drugač, ki se z vzvišenim povezuje v njegovi poeziji. Ne? Tako da, ampak, kar se tiče prav konkretno Kosovela, se mi zdi, da je on dejansko, tudi če gledamo vse te njegove zapise, ki so seveda zelo različni, ampak se mi zdi, da je pa on res bil v nekem takem stanju, kjer ni tega, kot je pravzaprav pri večini ljudi ta ločitev med nekim pač izjemnim trenutkom, v katerem je luciden in pravzaprav nečim zgolj privatnim. Ne? Se mi zdi, da tudi če gledamo, ne vem, njegove beležnice, v bistvu njih ni v tem smislu, banalnem smislu privatnega. No? On je dejansko en zelo poseben način obstajanja v spostavu nekaj sorodenega temu, kot pravi Carlo Mikelšteter, filozof italijanski, tudi mal starejši od njega, far di se stesso la fiamma, narediti iz samega sebe ogen. Tako da se mi zdi, da je pač pri Kosovelu res to, ne? da je ena zelo drugačna jasnina zavesti skozi celoten njegov način obstajanja, tako da imajo pri njem seveda tudi, potem tudi razne take stvari, ki so neke evokacije nečesa, kar pravzaprav ne moramo vedeti točno česa, ali pa imajo izjemno moč, imajo izjemno jasnino, ne? Tako se mi zdi, da je tudi cel njegov način pisanja, če pogledamo, je skoraj brez osnutkov. Nekateri ljudje, ne vem, delajo osnutke v tem smislu in potem postopoma, ne vem, elaborirajo, ko so vel pravzaprav skor, mislim, osnutki so, ampak osnutki v glavnem za stvari, ki jih ni nikoli realiziral. Medtem ko te pesmi, ki jih poznamo kot napisane, so v glavnem z nekaj malimi izjemami v eni varianti, skor brez popravkov, skratka, en tak skor kot po nareku način pisanja, tudi zelo hiter, zelo neoziranjem na ločila in tako naprej.
Spremljate oddajo Od slike do besede, tokrat predstavljamo dve zajetni knjigi Srečka Kosovela, uredil jo je in gradivo zbral, pregledal Miklavž Komel. Miklavž, zdaj me pa to zanima, ko si ti naletel na te papirje, te zapiske, si imel s pisavo kaj težav, si moral koga vprašati, kaj tukaj piše?
Pisava Kosovelova je izjemno zahtevna, to je ena naj težjih tako pisav od teh pesnikov, kar sem se ali pa z njimi srečal, sem imel pravzaprav precej izkušen s to vrstnim delom, nekaj takih stvari sem objavljal, tudi že mal pred tem je šla v podobnem obsegu izdaja zbrane pesmi Jureta Detele, ampak pri Kosovelu je pač ravno ta hitrost njegove pisave, ki včasih ne izpisuje vseh črk in tako postavlja veliko problemov, tako da o Antonu Ocvirku, ki je bil od teh, ki so pač doslej delali s Kosovelovim opusom, gotovo eden, ki je med najbolje ali pa mogoče najbolje znal brati to pisavo, pa je še recimo, ne vem, tam pri beležnicah, kakšna mesta spustil, ki mi jih je za par, no, sem vesel, da mi jih je recimo tudi tistih uspelo prebrati, ki jih je on spustil, vse to so take drobni fragmentke, ampak včasih zelo pomembni, tudi recimo en zapis o tem, kako ni dob, kako človek v sebi nosi čas kot letnice, drevo, recimo. Za Antonovo cvirko je anekdota, da je pri nekaterih najtežjih zapisih, da si je pomagal, da jih je nekim lekarnarjem nosil. In to je baje resnična anekdota. Zdaj to je tako, če se hočeš ukvarjati s tem rokopisom, pač potrebuješ nekaj časa, da se to navadiš brati in potem seveda po nekaj časa človek to vedno bolje bere, seveda neka mesta ostajajo še vedno, ja, ki so tudi označene, sem jih tudi tako označil, določena so nerazvozlana, določena so nerazvozljiva, določena so pa vprašljiva in taka sem označil zvezdico. Zdaj seveda moram reči, pri vseh izdajah dosedanjih sem seveda našel tudi precej raznih napačnih bran, nekaj tega sem dal v dodatek, sem pa seveda potem naknadno neki napak našel tudi pri svojem in to niti ne toliko lapsus, ampak določena mesta, kjer se to gre bolj za kak a pa o, ampak ki so pa včasih bistvena, tako da nekaj teh popravkov imam tudi seveda za to svojo izdajo že napravljenih, če bo ponatis, da se to pač popravi. Tako da je pa v bistvu pri celotnem opusu je kar nekaj tudi pač tega, kar je že znanega, objavljenega, bi pravzaprav potreboval eno temeljito revizijo vse te transkripcije, ker je kar nekaj mest, ki so vprašljiva, nekaj mest, ki so zanesljivo napačno prepisana, potem so pa še drugi problemi, recimo Antonu Cvirki je ponekod določene stvari tudi pač mal samovoljno spremenil, pač drobne, ampak je hkrati to korektno označil v opombah. Ampak se pa potem te stvari prenašajo, ne da bi jih kdo opazil in ne vem, recimo nekaj vers, pianist s krvavimi rokami, je on dodal, ne vem, pianist sem s krvavimi rokami, kjer ni to pač potrebno, njemu se je pač zdelo, da vers s tem dobi smisel, ne, ampak je, na take stvari sem tudi upozoril v uvodu k drugi knjigi, no, na nekaj takih mest, kot pravim, to je čist legitimna, pač lahko se nam zdi samovoljna, neutemeljena tak poseg kot cvirko, ampak je pa hkrati on to vse korektno označil. Ne? Samo pač problem je, da se potem vse to vrstne stvari se ne gleda več, ali pa ne vem, tisto o plašču besed se konča, ne vem, da ni nobenemu enak, on je spremenil podoben od cvirke, recimo, ne? In se to potem kar prenaša skozi ponatise in tako naprej. In to je seveda škoda, ne?
Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o dveh knjigah Srečka Kosovela. Miklavž Komel se je 5 let ukvarjal s tem pesnikom. Miklavž, kaj ti je dalo teh 5 let? In ali je zdaj, ko je stvar za tabo, si malo oddahnil ali ti je žal tega časa, ki si ga prebil
s Srečkom? No, nisem se ukvarjal samo s tem v tem času.
Ampak dokaj intenzivno
pa? Zelo intenzivno, ja, zelo intenzivno, sploh en čas izjemno intenzivno, ne, seveda mi ni žal, to je čudovita. Tudi pač velik privilegij, ne, izdati neko tako stvar, to me je spomnilo na to, kako je Jejc, recimo Blejka izdal, ne, to je pač, mislim, Kosovel je res genialen pesnik in je to čudovito. Tudi moram reči, da recimo delo, če primerjam, ker sem malo pred tem, pa delno tudi paralelno z eno to drugo zapuščino, recimo Jureta Detele, pravzaprav tudi nič manj intenzivno, nič manj zahtevno delo. Ampak recimo pri Juretu Detelu je dost več te bolečine, take muke, recimo, ko se soočaš s to zapuščino, pri ko so bilo dost več te neke jasnine. Tako, ni ob vsem tem pač napornosti, kar se tiče zahtevnosti tega dela, ki je na več ravneh. Ena je sama transkripcija, so stvari res prav prepisane, to vedno preverjanje. Drugo, pravzaprav sploh poiskati, kateri zapisi so bili objavljeni, kateri niso bili. Pravzaprav to je bilo eno ogromno dela s tem, ker je velik takih tudi zelo pomembnih zapisov, recimo v zbranem delu, skritih v opombah. In je pa če res treba to vse pregledati in potem so še nekatere novejše izdaje, ki niso sistematične, ni označen, kaj je tam prvič objavljeno, kaj ni. Skratka, zelo veliko takega preverjanja, ne, zdaj, jaz mislim, da vsaj, dobro, če bi se kaka zelo drobna stvar, ki je podvojila, spet ne bi bila katastrofa, ampak tako, v glavnem mislim, da se ne bi smela, no, da je vendarle stvar bila toliko pregledana, ampak skratka, to vrstno delo je seveda tako naporno, ne, ampak sam ta občutje dela s temi rukopisi, pogovor je pa izjemno navdihujoč, nima ničesar tazga, bi rekel, mučnega, no, ampak nasprotno, ne, to je res tista taka do skrajnosti osvobajajoč duh je Kosovel.
Prej smo slišali, kako je Pessoa hranil vse svoje zapiske. Zakaj Srečko Kosovel napiše Vsem naj bom neznan?
Ja, to je v bistvu, on večkrat podobno reče, recimo posebno lepo mesto je tudi eno neodposlano pismo, precej verjetno Fanici Jobit iz leta 1925, tudi v tej knjigi, kjer on piše, ne vem, ali vi slutite, kdo je ta človek, ki vam piše, človek, ki se nikomor nikoli ne razkrije, ljubi mor na men, zato da se nikoli nikomor ne razkrije, ma slutite, kaj, skratka, ne, zdaj seveda s tem, ko tako govori že, tudi pač vzpostavlja, se skriva in hkrati kaže, ampak ta osnovna njegova pozicija je pravzaprav, da je ravno skozi to neznanost se vzpostavlja neka komunikacija. Spet v enem drugem zapisu, tudi iz te knjige pravi, ne vem, da je neznanec neznancu že zdavnaj prijatelj in pravzaprav najbolj znan. Skratka, en tak paradoks je v tem. Se mi pa zdi ravno ta pač, mogoče se zdi potem tudi paradoks, dati tak verz za naslov, ne vem, knjige, kjer so objavili zdaj še zadnji zapiski iz zapuščine, ne, kjer bi rekel, zdaj pa res vse vidiš, ampak se mi zdi, da knjiga zelo lepo ustreza temu naslovu, da je dejansko, ko imamo mi zdaj vse njegove zapise, da še precej bolj skrivnostno vse skupaj učinkuje, pravzaprav manj si lahko domišljamo, no, da zdaj pa mi o njem vse vemo ali pa da so te konstrukcije, ki si jih mi v njem naredimo, prave. Mislim, da Kosovel to res nekako spodbija, no, tako da zna presenetiti, da se ne pusti pravzaprav eno tako preprosto v neko predstavo zapret, ampak vedno nas pravzaprav postavlja pred eno pozicijo, v kateri moramo mi sami kreirati. To je en najlepših zapisov o njegovem lastnem delu, je v enem tekstu, ki ga je posvetil svojemu bratu, v bistvu polemika z njegovim bratom, kjer govori o razliki med bratovo in svojo poetiko in tam na koncu sebi govori, kako je on kot en tak kometka, nutrinek zvezdnika, ne vemo, kam bo padel, ali lahko v neke prerije ameriške, lahko na našo zemljo, ampak ve, vsi ga bodo šli iskati in ga bodo šli iskati in ga ne bodo našli in se bodo v tem trenutku zavedli, zakaj bi mi iskali utrinke, mi sami smo ta utrinek. Skratka, mi sami smo utrinki velike kozmične volje. Skratka, ta preobrat, ne, v bistvu, tako da je vsa ta njegovo pisanje je v bistvu blazno neulovljivo in nas postavlja pred neko zahtevo do nas samih pravzaprav.
Rekel si Miklavž Komel, da je Srečko Kosovel veliko pisal, saj imamo tudi ves opus njegov, to lahko vidimo. In bil je ne samo izreden pesnik, ampak tudi čisto poseben človek, prav gotovo. Kam misliš, da bi ga današnji psihologi uvrstili?
To je zdaj spet ena taka. Kam bi ga današnji psihologi, to je zdaj sploh zelo vprašljivo, ker današnji pogledi na človeka so zelo vulgarni, zelo banalni, zelo omejujoči. Večina največjih genijev pravzaprav bi danes imeli za avtiste, svetnike srednjeveške bi v norišence strpali a priori, ne? Skratka, ampak kar se pa tiče teh uvrščanj, seveda Kosovel, on je sam zelo proti njim, on pravi, moj obraz ni za okvir, recimo.
Govorimo o knjigi Srečka Kosovela, pravzaprav sta knjigi dve. Miklavž Komel je dolgo prijateljeval s pesnikom. Miklavž, kakšen je bil Srečko Kosovel? Glede na to, kaj smo slišali, bi lahko rekli, je pisal, je bil sam zase. Kaj mu je pomenilo pa socialno okolje?
Ja, tukaj je spet zelo dvojnost. On je po eni strani zelo govori o tej samoti, in tudi se počuti v času, ko pravzaprav največ javno deluje, se počuti najbolj daleč od teh ljudi, s katerimi se deluje najbolj samega. Je pa vsekakor bil človek, ki je izjemno obvladal to socialno tudi komunikacijo in je ves čas okoli sebe zbiral ljudi. Je bil v centru, že v srednji šoli, v centru nekih krogov od revije Lepa Vida, do potem različnih drugih klubov, do tega literarno-umetniškega društva. Ivan Cankar s svojimi sodelavci je prevzel uredništvo revije Mladina in je bil njen neformalni urednik. Skratka, bil je v bistvu človek, ki je vedno bil, kljub tem svoji izjemni mladosti, je bil v središču enega kroga ljudi, ki so ga izjemno spoštovali in na katere je imel izjemno formativen vpliv. In tudi ta krog, mislim, ljudje, s katerimi je bil pravzaprav, so bili zelo, zelo različni, zelo, zelo, zelo tudi ljudmi iz različnih provenjenc, različnih je znov spostavil zelo močne komunikacije, slo in tudi idejnih prepričanj in tako naprej.
Če pogledamo zdaj nazaj, kako mlad je umrl, pa si mislimo, joj, kaj vse bi še napisal, če bi še živel. Tega seveda ne bomo nikoli vedeli. Morda je pa tako intenzivno pisal, ker je slutil mogoče, da ga ne čaka dolgo življenje.
Ja, se mi zdelo to zelo smiselno tako razmišljati, oziroma on sam nekje si prevede misel Romana Rolona, če imamo, ne vem, če manj časa za življenje, to življenje toliko intenzivnejše, skratka, on izrazito ničesar ni prelagal na prihodnost. On je ravno s tem lahko pravzaprav pojasnimo, s tem lahko povežemo tudi način teh neštetih nekih osnutkov za drame, za romane, za razne stvari. On si je pač zapisval ne samo zdaj tisto, kar je, k čemu se bo potem, ne vem, vrnul, pa izdelal, ampak je pravzaprav vse stvari, ki jih je nekje videl, jih je evociral včas z nekaj besedami, z nekaj, tako da je tisto bistveno priklical in pravzaprav ne glede na to, a bo realizirano ali ne bo. Tudi kar se tiče, tako, to se mi zdi zanimivo, kar se te časovnosti tiče, on recimo piše se ukvarja z pisanjem diplomske naloge o Alojzu Gradniku, sočasno si že piše neke fragmente, ne vem, za disertacijo, sočasno si že piše članke za neko revijo v francoščini, ki jo namerava izdajati čez nekaj let v Ženevi, ne piše, ampak si že piše te članke. Skratka, on pravzaprav vse, kar je, ničesar ne odlaga, ampak vse nekako prikliče v ta prostor. Tako da je na nek način tudi to nerealizirano že navzoče. Ne? Zato se mi zdi tako centralna ta podoba te nenapisane knjige, ki jo ima v svoji pesmi, o kateri sem prej govoril. In seveda, on je živel res malo časa in kakršen je bil zanesljivo, si ne moramo predstavljati za marsikatere te pesnike, ker je kar nekaj teh slovenskih izjemno velikih, dobrih pesnikov, ki so zelo mladi umrli pravzaprav prav pri takih letih, ampak pri marsikaterih, ja, se prvič lahko vprašujemo, kaj bi bilo, če bi dlje živeli, pri nekaterih bi mogoče lahko, bi si lahko predstavljali končno tudi, da ne bi, ne vem, da jim še ta mladost v tem smislu pač doda, ne? Pri Kosovelu seveda, kakršen je bil po svojem formatu mišljenja, po intenzivnosti, si pravzaprav ne bi mogel misliti, da bi zmanjšal kadarkoli svojo intenzivnost. Je bila pa res ta intenzivnost taka, da je pri 22 letih napisal več in pomembnejše stvari kot ljudje, ki živijo 100 let.
Se je tebi kdaj zgodilo, da si, ne vem, na kakšno njegovo pesem napisal kakšno pesem, da si mu odgovoril na pesniški način?
Ja, mislim, sem v prvi pesmi knjige Liebestod imam recimo njegov moto, ne, ni zdaj, te korespondence so pač vedno več plastne, niso tako preproste, vedno, ne vem, da se pač neki konkretno, ja, na tak način, ampak ni to seveda edina korespondenca, ki jo imam z njim. Veliko je pravzaprav tega, ja.
Zdaj knjigi sta zunaj. Kdo misliš, Miklavž Komelj, poleg takih zanesenjakov in pesniških navdušencev, bo pogledal ti dve knjigi, ki sta išli pri založbi Goga?
No, mislim, kdo jih bo, ne,
ugibajva.
Težko vem, ampak mislim pa, da je knjiga narejena tako, da po eni strani je narejena pač z vsem tem aparatom znanstvenim, tako da ima izrazito to študijsko vrednost, ampak nikakor pa ni hkrati narejena tako, da bi bila pa zdaj samo za neko osko specialistično publiko, zelo daleč od tega. Ne? Mislim, da je v bistvu zelo Kosovelova poezija, Kosovelova beseda je izjemno univerzalna in pravzaprav dejansko naslov je Vsem naj bom neznan, se prav nagovarja vse.
Ali lahko iz tega, da je tebe pri njegovi zapuščini posebej zanimalo tisto, kar česar ne moremo razvrstiti v nobeno skupino, se pravi neka taka odprta besedila, ki ne veš, ali so začete, konec, kam sploh pašejo, da se tudi ti nekako, tudi kot pesnik in sicer, razkrivaš na tak način, da se pravzaprav zakrivaš.
Ja, mislim, mi je blizu ta princip, ne? Tako da ga nekako razumem. Tudi ta knjiga Kosovelova je seveda po svoje je zelo nekonvencionalno organizirana. Po eni strani je pravzaprav od v nekaterih pogledih od vseh izdaj Kosovela do sedanjih najbolj v tem smislu natančno opremljena z določenimi kar se tiče aparata, tudi takimi detajli, da sem recimo pri vsakem tekstu, pri vsakem lističu je tudi natančna kataloška katalogizacija, signatura, skratka, da je vse mogoče preveriti zelo zlahka v sami zapuščini, skratka, da je vse z tega stališča zelo pregledno in sistematično. Po drugi strani organizacija knjige zelo zavestno ni šolska v tem smislu, da bi na en tak šolski način poskušala stvar razvrščati, ampak pravzaprav v načinu organizacije te knjige je pravzaprav en zelo podoben princip, kot ga imam, če delam eno svojo knjigo poezije.
Kaj pa odgovoriti recimo otroku, deveti razred, učijo se pri slovenščini o Srečku Kosovelu, pa te vpraša mama, kaj je mislil ta model, zlato je gnoj, gnoj je zlato, kaj ne razložim?
Ja, no mislim, dobro, to so vedno te, zdaj kaj je, nekdo mislil, da so, to so vedno, vedno, zelo hitro tukaj nastanejo banalizacije, ne, tako da ravno ta versija je tak precej enigmatičen, ne, lahko
in dopušča
ga,
veliko možnosti.
Dopušča
ne?
Veliko možnosti, ne, so ga tudi različno, ne vem, z različnimi stvarmi so ga povezovali od tega, da so mu enega od verov našli v naslovi neke agronomske brošurce, recimo, ne. Mislim, da je lahko v tem, ker ko so bile dejansko za Marsi, kjer svoj vers, obstajajo, ne vem, njegovi verzi, ki so vzeti iz naslovov časopisov, recimo, ne vem, pesem, ta, kakšen je že vrelec, no, krvavi ali kakšen vrelec, ne, je skoraj v celoti narejena iz naslovov časopisnih, recimo. Ne? Ampak seveda, s tem, ko identificiramo te stvari, mislim, dobimo določena ozadja, določene, lahko nas pa to še bolj na stran pot zavede. Ne? Mislim, ravno to. Ne? Mislim, tudi ta njegov odnos, ne? Zlato je gnoj, lahko je pač kot popolna kot koincidenca nasproti, lahko ga beremo ironično, posmehljivo, lahko ga beremo mistično, ne, skratka, tukaj je tudi res več ravni branja, ne, Kosovel je pač res avtor, ki omogoča zelo različne interpretacije, včasih je ravno pač problem pri določenih interpretacijah, ravno to, kjer postanejo preveč rigidne in kjer se določene asociacije vzamejo za, ne vem, dokaze, da je to edino pravo branje, recimo to je pravzaprav lahko postane problematično.
Zakaj so ga pa levičari malce vzeli za svojega, tako se zdi, da ne vem, kakšna gesla njegova citirajo zraven?
V smislu levičari
politična levica, recimo, pri nas, ne?
Ja, sicer pred 20 leti ga je imela tudi Nova Slovenija na volilnem plakatu,
no.
Kar je sicer po svoje bizarno, pa kaže, ampak ne, mislim, to je zanimivo, mislim, Kosovel sigurno se je identificiral politično kot levičar, sploh tam po letu 25 stopi v dost konkretno sodelovanje z komunisti, ki je povezano seveda tudi s tem, da oni takrat zavzamejo novo stališče do slovenskega nacionalnega vprašanja. Takrat napiše njegov prijatelj Vladimir Martelanc ta članek, kjer pač postavi te teze, ki so postale kasneje tudi uradna politika italijanske komunistične partije in so dejansko predvidevale združitev slovenskega ozemlja znotraj Balkanske federacije, tako da to bila sigurno ena teza, ki jo je Kosovel podpiral. Je pa seveda on, ko piše o svoji povezavah z temi mladimi komunisti, hkrati ima v tem smislu distanco, da pač da pač govori, jih vidi pač kot ljudi, ki so vendarle bolj zaprti v neke doktrine, in on oseb pa poudarja, da on ne priznava nobene diktature, skratka, da ne more biti ortodoksen. In v bistvu on močnejše sodelovanje organizacijsko z njimi vzpostavi ravno v trenutku nečesa, če mora on reče, veliki prevrat, ki se v njem dogaja, ko pravzaprav za ne tako velike daljave, za ne bolj take kozmične perspektive vse skup zgleda in se mu te razlike potem med njimi, ki so se mu mogoče prej zdele večje, se mu zdijo nekako manj pomembne. Je pa recimo, kar se tiče njegovega razmerja do komunizma, je seveda včasih se ga narobe jemlje, da se ga prav, ne vem, identificira Kosovela kot komunista. On ima zelo zanimivo izjavo, prav iz leta 25, tudi v tej knjigi, ki je vprašanje, ne vem, ste komunisti? In on reče, ne, a za njimi stojim, ne vem, oni so kazen, ki ima priti, ne, v tem smislu odrešenje morajo postati, skratka, neka taka skor po eni strani kataklizmično, po eni strani katarzično, ampak eno tako dvoumno paradoksem po svoje ima. Je pa zanimivo tega, glede kar se tiče teh prilaščanj, recimo Kosovela, je pa zanimivo, da tako kot Ivan Cankar, recimo Ivan Cankar je bil primer, ki dokler je živo, so ga pravzaprav precej napadal. Ko je umrl, je postal ena taka avtoriteta, da so si ga vsi prilaščali, ne vem, levica ga imela za proletarske pisatelja, ne vem, katoliki so ga probali kot religioznega pisatelja, in imamo situacijo med drugo svetovno vojno, v bistvu partizani in domobranci imajo gesla Ivana Cankarja. Partizani si napišejo na Kočevskem zboru, narod si bo pisal sodbo sam, domobranci imajo kot glavno geslo mati domovina, bog, ki je Cankar. In zanimivo je, da se je tudi s Srečkom Kosovelom že tako zgodaj neka podobna apropriacija zgodila. Imamo med recimo zelo zgodaj, recimo Edvard Kardel je izjavljal, da je v smeru se v delavsko gibanje, predvsem pod vplivom Srečka, navdušenja nad Srečkom Kosovelom. Ne? In kot vemo, je imenovala po Kosovelu partizanska brigada. Najdemo pa potem leta 1944 na Goriškem, ko je ustanovljena nekaj, zdaj se ne spomnim, kako se imenuje, ampak ta primorsko domobranstvo revija v prvi številki članek dolg o Srečku Kosovelu, ki blazno afirmativen, kjer ga pa spet jemlje kot metafizika, kot prvega res evropskega pesnika slovenskega, in zdaj ta članek je podpisan z nekim pseudonimom, ampak trdil je, saj da ga je napisal, in to je očitno ta članek, ta filozof, ki je kasneje bil v Argentini, Milan Komar, da naj bi napisal ta članek. Tako da je bil Kosovel pravzaprav že zelo zgodaj ena figura, ki si jo je vsak hotel prilastiti. Ne? In tudi njegova poezija je bila že v 30-ih letih tam na Krasu, ne vem, Ciril Zlobec, pokojni, je pripadoval recimo njegovo prvo srečanje s poezijo, je bila poezija Srečka Kosovela, ki se je tam širila v prepisih med preprostimi ljudmi, je njegova mama imela to in je govorila, nič ne razumem, ampak čudovito je.
Miklavž Komelj, najlepša hvala bom rekla za vse, kar si zdaj povedal o Srečku Kosovelu. Verjamem, da sva koga spodbudila, da si bo knjigo vzel, morda v knjižnici, kaj pogledal, kaj premislil in z bolj kozmične razdalje morda pogledal ta slovenski in splošni trenutek.
Ja, hvala.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.